graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Anton Murko.
8. junij 1809. 31. december 1871.
Na Silvestrovo leta 1871 je v Hočah umrl tamkajšnji župnik Anton Murko. V literarno zgodovino se je zapisal kot utrjevalec enotnega slovenskega knjižnega jezika. V tem mnenju so si bili enotni Kopitar, Čop, Preširen in Slomšek. Murko se je namreč svojo slovnico iz leta 1832, dve leti zatem pa še slovensko-nemškim oziroma nemško-slovenskim slovarjem, pravočasno zoprstavil narečnemu separatizmu. In sicer s tem, da je nasproti novima pisavama, Metelčici in Dajnčici, zopet uveljavil Bohoričico. V besedišču pa upošteval besede iz vseh slovenskih pokrajin. S tem pa poudaril potrebo po jezikovni enotnosti Slovencev. Murkovo jezikovno delo kaže na njegovo široko razgledanost, smisel za jezik in praktični um, kar mu je omogočilo, da je z njim pomembno prispeval k temu, da imamo danes Slovenci enotni knjižni jezik.
O osebi in delu Antona Murka govori sporočilo o njegovi smrti, objavljeno 4. januarja leta 1872 v mariborskem časniku Slovenski gospodar, ki pravi takole.
Preblagega gospoda doktorja Antona Murkota, dekana v Hočijem, ni več. V noči ravno med starim in novim letom ga je Bog po kratki bolezni k sebi poklical. Pokojni je bil rojen pri svetem Rupertu v Slovenskih Goricah dne 8. junija 1809. Je torej ravno 62,5 leta dovršil. Bil je, pokojni gospod Murko, bistra glava. Slovanskemu svetu znan po svojem besedniku. Premnogim mil in ljubezniv prijatelj. Prijazen in gostoljuben gospodar. Svojim ovčicam moder in pohleven pastir. Domovini vse skozi iskren in zvesti slovenski sin, tudi odbornik tiskovnega društva. Naj počiva v božjem miru blaga duša.
Naselje Črnjenšak v kraju Spodnja Voličina, ki se je nekoč imenoval Sveti Rupert in danes spada pod okrilje občine Lenart v Slovenskih Goricah, slovenska zgodovina navaja kot rojstni kraj duhovnika in jezikoslovca Antona Murka. Rojen je bil v družini vinogradniškega mojstra, ki je kljub neugodnim gmotnim razmeram uspel izšolati kar 3 sinove. Tako je lahko Anton Murko leta 1820 začel šolanje na gimnaziji v Mariboru. Po maturi leta 1825 pa je začel obiskovati licej v Gradcu. Zaradi gmotne stiske, verjetno pa tudi zaradi iskanja svoje temeljne življenjske poklicanosti, je za nekaj časa študij opustil.
Sprva je Murko preizkusil življenje v frančiškanski skupnosti, nekoliko poznaje pa se je začel zanimati za slovstveno delo. Rojaku, nabožnemu pisatelju Vidu Rižnerju, ki je deloval kot kaznilniški kurat v Karlau, blizu Graca, je sprva prepisoval njegove slovenske prevode evangelijev, na kar se je v prevajanju preizkusil še sam. O Murkovem graškem obdobju v času konca njegovega študija na liceju leta 1829 govori članek Fanike Krajnc-Vrečko z naslovom Anton Murko in Jozef Dobrovski.
Murka je mogoče šteti med mlado generacijo štajerskih študentov, ki so v 30. letih 19. stoletja v Gradcu ustanovili slovensko družbo, v kateri so ob tipično slavističnem delovanju uresničevali svoje slovanske ideje. Zbirali so slovanske knjige in poleg slovenskih tudi slavistična dela, predvsem slovnice in slovarje češkega, poljskega, ruskega in srbohrvaškega jezika. Temelj skupni knjižnici je postavil Anton Murko z darilom 25 slovenskih knjig. Namen družbe je bil skupno nakupovanje in izposojanje knjig, predvsem pa druženje istomislečih študentov in tudi štajerskih intelektualcev, ki so že bili razkropljeni po vzhodni Štajerski. Družila jih je ideja o zbliževanju med Slovani v Avstro-Ogrski monarhiji. Člani društva so se imenovali Slovenopoliti in so svojim iskanjem jezikovne in narodne identitete delovali na kulturnem, hkrati pa že posegali na politično področje. Zanimali so se za ljudsko slovstveno izročilo in pesnikovanje, pri tem pa so zavračali ustaljeno lokalno jezikovno usmeritev, ki se je izražala v delu Petra Dajnka. V svojem panslavističnem navdušenju so si začeli dopisovati v slovenščini, s čimer so prekinili nekaj stoletno prakso nemške korespondence med Slovenci. Murkovo delovanje v omenjenem krogu ni izrazito izstopalo med drugimi člani. Njegovo udejstvovanje v slavistično naravnanem združenju pa dokazuje, da je našel svoje mesto med tedanjimi intelektualci, še preden je zaključil študije in v času, ko je nastajalo njegovo življenjsko delo, slovnica in oba slovarja. Čeprav mu zgodni življenjepisci odrekajo znanje slovenskega jezika, preden je začel pisati slovnico in slovar, je prav gotovo v svoje delo vložil ogromno truda s pomočjo znanja, ki si ga je pridobil že na Mariborski gimnaziji. Poznaje pa ga je dopolnjeval na graški stolici slovenskega jezika pri Kolomanu Kvasu, o katerem že Janko Pajek v Murkovi biografiji ugotavlja, da ni bil ravno odličen profesor slovenskega jezika.
Kot omenjeno, je Murko leta 1829 v Gradcu sklenil pogodbo s knjigarnarjem Johanom Lorencom Grajnarjem za nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar ter slovensko slovnico za nemške uporabnike. Z 200 goldinarjev predujma je Murko leta 1830 odpotoval na Dunaj, kjer se je resno lotil dela. Na tamkajšnji dvorni knjižici, kjer je preučeval slavistično knjižno gradivo, se je seznanil z Jernejem Kopitarjem. V tem obdobju je navezal stik tudi z Matijem Čopom in Francetom Preširnom. Slavistom Francem Miklošičem pa je prepotoval dobršen del slovenskega ozemlja.
Murku je bila s tem dana možnost, da se je neposredno seznanil z jezikom vseh slovenskih pokrajin. Ta dognanja je lahko kmalu s pridom uporabil, saj jih je upošteval v svojih slovarjih in slovnici. Vlado Nartnik v sestavku z naslovom K obravnavi samostalnih zaimkov v Dajnkovi, Metelkovi in Murkovi slovnici. Takole oriše kontekst, v katerem so išla ta temeljna Murkova dela.
Črkarska pravda, ki se je razonela na slovenskem v letih od 1831 do 1833, je v neposredni zvezi z izhajanjem zaporedja treh nemško pisanih slovnic slovenskega jezika. Leta 1824 je v Gradcu išla slovnica Petra Dajnka, učbenik slovenskega jezika, slovenskimi navedki v Novi Dajnčici. Leta 1825 je v Ljubljani išla slovnica Frana Metelka, učbenik slovenskega jezika v Kronovini Iliriji in sosednjih provincah, slovenskimi navedki v Novi Metelčici. Leta 1832 je spet v Gradcu išla prva izdaja slovnice Antona Janeza Murka, teoretično-praktična slovnica za Nemce, po zgledu ljudskega jezika Slovencev na Štajerskem, Koroškem, Kranjskem in vzhodno-mađarskih področjih s slovenskimi navitki v stari Bohoričici. In leta 1843 oziroma 1850 je prav tako v Gradcu izšla druga izdaja slovnice istega pisca, teoretično-praktična slovnica slovenskega jezika na Štajerskem, Koroškem, Kranjskem in Ilirski obali s slovenskimi navitki v Novi Gajici. Vse tri slovnice so obravnavale ustroj slovenskega jezika predvsem tako, da so ga hkrati soočale z ustrojem nemškega jezika.
V začetku 30. let 19. stoletja se je tako Murko svojo slovnico in slovarjema vključil v burno dogajanje, iz katerega se je izšel slovenski knjižni jezik. Slovenska književnost pa je doživela svoj prvi umetniški višek. Gre za čas nastajanja Prešernove poezije. Murko je v svoji slovnici objavil dve Prešernove pesmi kot primer visoke slovenske literature. Naveden kaže na dejstvo, da je imel Murko, ki je bil v času snovanja teh del rosno mlad mladenič, izreden čut za jezik in literaturo. Zato ne čudi, da je svoje dunajsko obdobje namesto študija medicine bolj posvečal jezikoslovnim raziskavam. Murko se je zato že kmalu vrnil v Gradec, odkoder je lahko od bližje spremljal domače dogajanje. Le to Bruno Hartmann v svojem članku Hoški nadžupnik in dekan dr. Anton Murko, jezikoslovec in utrjevalec slovenskega knjižnega jezika, takole popisuje.
Na slovenskem so se dogajale velike spremembe na področju slovenskega knjižnega jezika in njegovega zapisovanja. Če bi se uresničile, kakor bi si jih zamislili njihovi snovalci, bi utegnili dobiti kar troje knjižnih jezikov, ki bi nas razdalili, kakor se je to zgodilo lužiškim Srbom. Ti imajo, kljub svoji maloštevilnosti, kar dva knjižna jezika. Jernej Kopitar je v svoji nemško pisani slovnici slovanskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem razmišljal o črkopisu, ki bi združeval vse Slovane, ki so uporabljali za osnovo zapisovanja svojih jezikov latinico, Poljake, lužiške Srbe, Čehe, Slovake, Slovence in Hrvate. Njegove zamisli sta na slovenskem vsak po svoje uresničila Franc Metelko na Kranjskem in Peter Dajnko na Štajerskem. Prvi, nabožni pisatelj in po ustanovitvi stolice za slovenski jezik na Ljubljanskem liceju 1817. njen predavatelj je 1825. izdal nemški učbenik slovenskega jezika v kraljevini Iliriji in njenih sosednjih pokrajinah. Za pisanje slovenščine si je zamislil nov črkopis, tako imenovano Metelčico. France Prešeren jo je imel za krevlje. Metelkovo osnovno načelo je bilo, da mora vsak glas imeti svoj znak v pisavi. Ker je bil dolenjec, je skrbno ločil ozki in široki O, ozki in široki E, polglasnik, mehčana N in L, sičnike in šumivce ter celo mehkonebni in grlni H. Nove znake oziroma črke zanje si je sposodil iz cirilice. Zoper Metelčico, v kateri so pisali poleg Metelka še nekateri drugi pisci, se je vnela tako imenovana abecedna vojna ali črkarska pravda. Metelčici so očitali, da ni lepa na pogled, da jo je težavno tekoče pisati in da je preozko vezana na glasovni sistem kranjskih govorov. Prešeren ji je namenil znani soneto Kaši. Z obširnim spisom pa ji je pripomogel k koncu Matija Čop. Dvorna študijska komisija na Dunaju je 1833. Metelčico prepovedala. Na Štajerskem pa je leto pred Metelkom, to je leta 1824, izdal svojo v nemščini spisano slovnico slovenskega jezika Peter Dajnko, župnik v Radgoni in nato pri Veliki Nedelji. Utemeljil jo je na vzhodnih slovensko-goriških govorih. Njihov glasovni sistem je v smislu Kopitarjevih črkopisnih načel označil s posebnim prirejenim črkopisjem, ki je bil zasnovan sicer na latinici, vendar pa je imel nove, po cirilici prirejene črke za šumevce č, ž, š, za preglašeni i in za mehčani n. Dajnčica, tako so ji novi črkopis po njenem avtorju imenoval, se je hitro širila po vzhodnem Štajerskem šolskimi učbeniki, cerkvenimi pesmaricami in molitveniki ter vzgojnimi povestmi. Dokler je niso leta 1838 uradno odpravili, je bilo med ljudstvom razširjenih okrog 50 tisoč knjig v tej pisavi. Dajnko se je svojim jezikovnim nazorom, ki ga je temeljil na vzhodnih slovensko-goriških govorih, in svojim črkopisom dvojno odmaknil od prizadevanj za enoviti slovenski knjižni jezik, zoženo jezikovno prakso in s črkopisom, ki se je odmaknil od Bohoričice, s katero so Slovenci dotlej pisali od časov prevajalca svetega pisma Jurija Dalmatina in njegovega jezikovnega pomočnika Adama Bohoriča, po katerem je pisava tudi dobila ime. In tu je posegal vmes Anton Murko s svojim jezikovnim delom.
V Gradcu je najprej leta 1832 izšel Murkov jezikovni učbenik za slovenščino. Isto leto, a z letnico izida 1833, slovensko-nemški slovar. Leta 1833 pa še nemško-slovenski slovar. Ta dela so bila v prvi vrsti namenjena za učenje slovenščine nemško govorečih dijakov, študentov, učiteljev, profesorjev, oficirjev, duhovnikov, zdravnikov, trgovcev, obrtnikov in drugih. V predgovoru v svojo slovnico Anton Murko takole predstavi temeljne vzgibe svojih jezikoslovnih raziskav.
Tako je glavni namen tega jezikovnega nauka tujcem na praktičen način olajšati učenje slovenskega jezika, slovensko govoriče pa vzpodbuditi k tako potrebnemu in prijetnemu študiju tega jezika, ukolikor bi taka vzpodbuda za študij tako krasnega maternega jezika, da bi ga znali dovolj ceniti in braniti pred neupravičenimi napadi, bila potrebna. O potrebi in koristnosti popolnega poznavanja slovenskega jezika torej ne gre dvomiti. Sedaj je treba samo nakazati, v čem je pravzaprav to poznavanje in kako ga na najlažji, najhitrejši in najbolj gotov način doseči. Ne morem si kaj, da na tem mestu kot ozorec, kako se lahko in mora v slovenskem jeziku pisati, ne bi objavil dveh po originalnosti, pravi slovenščini, pesniški vrednosti in splošni razumljivosti enako odličnih pesniških sestavov. Oba sta povzeta iz kranjske Čbelice, ki izhaja v Ljubljani in jamčita za odličnost ostale vsebine.
Ta navedek iz Murkovega uvoda v svojo slovnico priča o tem, da se je zavestno vključil v slovensko črkarsko pravdo in se svojim delom zapisal v zgodovino kot štajerski Matija Čop. Z njim ga je poleg prizadevanja za enotni slovenski knjižni jezik družilo prepričanje, da je temeljni ključ pri oblikovanju letega ljudska raba, torej govorica ljudi. Kot velik pragmatik in odličen organizator je zato Murko v pičlih 3 letih strnil dognanja svojih jezikoslovnih predhodnikov, zlasti Kopitarja in njegove slovnice iz leta 1808 in jih nadgradil s podatki z terena. Zlasti zanimivo je dejstvo, da je Murko prvi, ki je prekmurščino razglasil za dialekt slovenskega jezika. Kot velik rodoljub pa si je Murko zlasti prizadeval za jezikovno povezovanje močno razdeljenega osrednjega slovenskega področja. Tako se je v svoji slovnici med drugim odločno zavzel za ohranitev Bohoričice, pisave, ki je bila na slovenskem v uporabi že 2 dobri desetletji in pol.
Seveda misli o tem vprašanju vsak drugače in vsak ima razlogov za to več kot dovolj, da svoj nazor prikazuje kot najboljši. Naj bo tako ali drugače, v vsakem oziru bi bilo odveč, ko bi število pravopisov še povečal z novim. Tako delo bi govorilo samo o nevednosti in premajhnem spoštovanju do dela, ki ga je opravil Adam Bohorič, ali pa bi izhajalo iz precenjevanja lastnih moči. Pravopis bi bil prav tako pomankljiv kot vsi dosedanji in bi le še povečal obstoječo zmedo. Doslej smo bili štajerski Slovenci, tako po jeziku kot po pisavi, tesno povezani s Kranjci. Njihova kot naša pisateljska dela so bila skupna last nas vseh.
Namurkovo rodoljubje, ki je poleg jezikoslovne odličnosti glavna odlika njegovega dela, se je s pohvalo odzval tudi Anton Martin Slomšek. Leta 1832 je pod psevdonimom Ljubomir takole zapisal v celovški časopis Karintija. Murkov priročni slovensko-nemški in nemško-slovenski slovar s kratko jezikovno vadnico je za Nemce nekaj podobnega, kakor je zbeganemu popotniku na razkrižju prijazen kaži pot. Zato bodo vneti uporabniki tega jezika, zlasti pa prijatelji in podporniki šolstva, ki jih je prizadel hud prepir o črkopisih, zavrgli za naš čas nepomembne, sebe same uničujoče novosti in sledili hvale vrednemu in upanje vzbujajočemu možu, ki nam krepkeje kot z besedami kliče svojim delom. Bratje, stopajte po uhojeni, doslej z lepo uspešnostjo obvarovani poti starega, že 300 let uspešnega pisnega sistema in se ne dajte speljati z nje, ne na levo, ne na desno.
Istega leta je Anton Murko vstopil v bogoslovje Sekovsko-graške škofije in bil leta 1835 posvečen v duhovnika. V tem obdobju se je Murko dokončno poslovil tudi od ambicije, da bi postal predavatelj na stolici za slovenski jezik na liceju v Gradcu. Zadnje dejanje njegovega na začetku toliko obetajočega slavističnega dela je bila izdaja pesniške zbirke z naslovom Leopolda Folkmera, pokojnega duhovnika Sekovske škofije, Fabule in o pesmi. Te zbirke, ki je izšla leta 1836, se je spomnil tudi Prešeren v svojih poezijah, v pesmi z naslovom Izdajalcu Folkmera, fabul in pesmi. Slavo sramoti izda čenč Folkmera Murko, zdajavec, njen ala postel bo lakoveni škarjot.
Tako kot ta, tudi druga Prešernova pesem, posvečena Murku, govori o pesnikovem razočaranju nad nadarjenim mladim jezikoslovcem. Očita mu, da namesto, da bi se ukvarjal slovenščino, raje pozornost posveča nemškim avtorjem. Prešernova pesem, izdajalcu, Folkmerjevih fabul in pesmi, se glasi takole.
S Pompeja premagalcem, kaj si hije? Kaj ti v nesreče časi meni dane? Zaraščene odpiraš, sin Mirane, da spet iz njih rdeča krimilije. Al tvoja roka me na novo bije, al moja bolečina te ne gane. Ko bere pesmi Folkmerja neslane, slovenska strija mati tvoja opije. Smo besednjaka tvojega bili veseli. Čestil je Aristarh, ne prelizvalci, prihodnih časov up v mladenča deli. Zdaj veliki zvonec nosiš med nemškvalci. Slovenci v trojni kličejo deželi, gorje, gorje, gorjemu izdajalci.
Vendar pa ta Prešernova pesem, ki kaže tudi na to, kako visoko je cenil njegov slovar, z ostro kritiko Murku ni pravična. Res je, da se je Murko po odhodu v bogoslovje leta 1832 pretežno gibal v nemškem kulturnem prostoru, vendar je bil vse skozi zavezan slovenstvu. Ravno v tem gre verjetno iskati razlog, da se je moral posloviti od ogledne službe v graški škofiji.
Vendar Murka to ni bistveno pretreslo. Saj mu je bila s tem dana možnost, da je postal dušni pastir med Slovenci. Z vrnitvijo na Slovensko se je vrnil tja, odkoder je črpal navdih za material za svoje življenjsko delo, to je za oba slovarja in slovnico. Da so ta Murkova dela, s katerimi je pomembno prispeval k dvigu izobrazbe svojih rojakov, živo prisotna tudi v današnji strokovni javnosti z področja slovenistike, priča zapis Mateje Humar z naslovom Strokovno izrazje v Murkovih slovarjih.
V Murkov slovar je zajeto splošno in ozko strokovno izrazje botanike, zoologije, medicine, geografije, veroslovja, jezikoslovja in podobno. V manjši meri tudi glasbe, kemije, anatomije, mineralogije in podobno. V verskem izrazju slovar upošteva različna verstva, pri botaničnem in zoološkem pa najnovejša znanstvena spoznanja. Jezikoslovni termini so izčrpno zajeti, pogosto imajo tudi latinski ustreznik. Nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar, ki jo je izdelal in izdal komaj 20-letni Anton Murko, predstavlja ta posebnost in novost v slovenskem slovaropisju. Zajemata besedje celotnega slovenskega ozemlja. Izdelana sta bila v izjemno hitrem času na podlagi izpisanega gradiva, kar potrjujeta tudi zelo velika količina in raznovrstnost strokovnega izrazja. V slovar sprejeto strokovno izrazje in način njegovega prikaza odražata Murkovo splošno izobraženost in razgledanost v različnih znanostih. Strokovno izrazje hkrati odseva razvitost znanosti in njihovo poudarjenost v takratnih šolah. Besedna in pisna variantnost izrazja pa kaže neustaljenost strokovnega izrazja in pisno neustaljenost v tedanjem času. Z Murkovima slovarjema se kot leksikografka pogosto srečujem in se jima zaradi svojega skoraj četrtstoletnega dela na tem področju zmeraj znova spoštljivo čudim. Ob pregledu strokovnega izrazja, ki ga je Anton Murko vključil v oba slovarja, pa se delo mladega slovaropisca izkaže še veliko zahtevnejše. Leta 1850 je bil Anton Murko imenovan za dekana in župnika v Zavrču. Tu se je ta razgleden svetovljan povsem predal dušnemu pastirstvu. 1. maja leta 1860 je priljubljenega Murka škof Slomšek imenoval za nadžupnika v Hočah. V svojem 12-letnem župnikovanju je vestno upravljal stanovske dolžnosti, med drugim je tudi vodil župninsko kroniko. Murkovi zapisi vanjo so zanimiv dokument njegovega časa. O tem govori članek Vasilija Melika z naslovom 60. leta v Murkovi kroniki.
Peto nedeljo po veliki noči, 13. maja, je levantinski knezoškof Anton Martin Slomšek birmal v Hočah in ljudstvu predstavil novega nadžupnika, doktorja Antona Murka. S takim uvodom in Murkovim življenjepisom se začne tisti del kronike svetega Jurija v Hočah, ki jo je pisal Anton Murko od začetka leta 1860 do konca leta 1870. Za leto 1871 ima še dve kratki notici iz meseca junija. Vendar vse kaže, da je mislil zapiske dopolniti še za prve mesece, pa ga je prehitela bolezen. Umrl je 31. decembra. Dobo 11 let zajema 80 zapisov, torej 7 na leto. Največ je zapisanih leta 1863, namreč 12. Najmanj pa leta 1861, namreč 2. Prevladujejo kratke vesti z eno, dvema ali tremi vrsticami, izredno dolga sta le dva zapisa, ki dajeta pregled dogajanja avstrijsko-pruske-italijanske vojne leta 1866 in francosko-pruske leta 1870. Gre za pretehtano kratko kroniko, ki se ne spušča v širino, v komentiranje in razglabljanje, ampak daje zares samo seznam dogodkov, ki so se zdeli župniku po njegovi presoji najbolj vredni zapisa. Ta izbor ni omejen samo na domačo župnijo in njeno soseščino, ampak zajema tudi tuje dežele in sega do Severne Amerike. Kronika je pisana v nemščini, vendar je petina, to je 16 zapisov, v slovenščini. Notranje političnih vesti je sorazmerno malo. Politike Murko v kroniko ni zajemal, niti vladnih sprememb, niti volitev, niti slovenskih zahtev na taborih. Več kot četrtina novic v Murkovi kroniki je iz Maribora, Hoč in okolice. Gre za vprašanja, ki so bila povezana z mariborsko škofijo, hoško cerkvijo in njenimi oltarji, zvonovi, birmanjem in vizitacijami, nekaj je tudi novic o nesrečah. 28. oktobra leta 1862 je strela zadela stolp farne cerkve, vendar ni prišlo do požara. Ljudje so se zahvaljevali, da je usmiljen Bog še pri zadnji hudi uri našo farno cerkev tako milostivno ognja ohranil. Pri svetem Janžu na Dravskem polju je v nedeljo 6. januarja leta 1868 med božjo službo pogorela šola. 11. septembra istega leta pa je v Sloveniji vasi pogorelo 18 hiš. Zabeležen je prihod šolskih sester v Maribor, ustanovitev realne gimnazije na Ptuju in višje realke v Mariboru. Med dogodki iz zunanjega sveta pa sta omenjeni svetovni razstavi v Londonu leta 1862 in Parizu leta 1867. Največkrat pa gre za zapise o Italiji in papeški državi. Napoved cerkvenega zbora in njegov začetek ter italijanska zasedba Rima 20. septembra leta 1870. Zelo obširno pa je opisan tudi prvi del francosko-pruske vojne. Murko je rad beležil tudi najpomembnejše dogodke na Balkanu. Iz Španije je zapisal o izvolitvi Amadeja iz Aoste za kralja. Iz Združenih držav pa novico o koncu državljanske vojne. Mehiške dogodke je zabeležil z novicami o francoskem osvajanju Mehike. O Maksimilijanovem odhodu v Mehiko, njegovem zajetju, nesrečnem koncu in vrnitvi njegovega trupla v domovino. Tako nam skupaj vesti iz Murkove kronike dajejo kar zanimivo sliko burnega dogajanja v 60. letih 19. stoletja.
Župnijo svetega Jurija v Hočah pri Mariboru je Anton Murko vodil 12 let, vse do svoje smrti 31. decembra leta 1871, ko je podlegal ošpicam. V slovensko zgodovino pa se je neizbrisno zapisal kot avtor slovnice, v kateri je zagovarjal enotni slovenski knjižni jezik. Svojima slovarjema pa je dokazal, da le ta lahko oziroma mora vključevati jezikovne prvine vseh slovenskih narečnih pokrajin. Thank you.
Oddajo je pripravila Tadeja Krže, brala sva Nataša Ličan in Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Boštjan Smole.